menghendaki, begitu, yang jika Allah masih menghendaki, kita melanjutkan ke pasal-pasal selanjutnya, begitu biasanya, Kiai. Baik, langsung saja kami persilakan pada Kiai Samsudin untuk memberikan kajiannya. Tafadhol, Kiai. Ya,
syukran Ustaz Rasid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awalina wal akhirin. Wa ala alihi al-akramin. Wa radiyallahu ta'ala anasabihi wa nittabi'in amma ba'd. Ikhwani wa akhwati filah, sahabat Khilafah Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali ditemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kajian kitab Muqaddimah Dustur. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sampai pada pasal 28. Yang mana tadi sudah sedikit disinggung oleh Sohibul Fadilah Ustaz Rosid bahwa pasal 28 ini masih membahas terkait dengan khalifah ya. Baik, ini untuk menyingkat waktu saya akan bacakan pasal 28. Di sini disebutkan la yakunu ahadun khalifatan ila idza walahul muslimun. Wa la yamliku ahadun salahiyatil khilafati ila idza tamma aqduha lahu ala wajhi syar'i ka'ai aqdin minal uqudi fil Islam. Jadi pada pasal 28 ini disebutkan bahwa seseorang itu tidak akan menjadi seorang khalifah kecuali jika kaum muslimin telah menyerahkan atau melimpahkan kekuasaan kepada dirinya. Wala yamliku ahadun, dan seseorang tidak memiliki kewenangan khilafah, jadi kewenangan untuk memegang tampuk kekhilafahan kecuali akad kekhilafahan itu telah sempurna pada dirinya ala wajhi syar'i, jadi berdasarkan atas arahan-arahan syariat, kai'ai aqdin minal uqudi fil Islam, sebagaimana akad di dalam Islam. Jadi ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebetulnya pasal 28 ini masih terkait erat dengan pasal-pasal sebelumnya, baik yang terkait dengan khalifah itu sendiri maupun terkait dengan pilar-pilar negara khilafah Islamiyah. Pada saat kita membahas tentang pilar-pilar negara khilafah, di sana disebutkan bahwa kekuasaan itu ada di tangan umat Islam, ada di kaum muslimin. Oleh karena itu, seseorang itu baru absah menduduki jabatan kekuasaan. Nah, dalam konteks khalifah ini atau Amirul Mukminin ini, seseorang baru absah secara syar'i menduduki jabatan sebagai seorang Amirul Mukminin atau seorang khalifah pada saat pemilik dari kekuasaan itu telah menyerahkan kewenangan kekuasaannya kepada dirinya. Nah, pemilik kekuasaan itu ada di tangan umat. Nah, oleh karena itu pada pasal 28 ini kembali ditegaskan bahwa seseorang itu benar-benar tidak absah secara syar'i memegang tampuk kekhilafahan sebelum sempurna pada dirinya akad khilafah. Nah, pada pasal sebelumnya kita juga sudah membahas bahwa seseorang itu baru sah menduduki jabatan sebagai Amirul Mukminin atau seorang khalifah pada saat orang itu dibaiat dengan baiatul in'iqad oleh orang-orang yang memang mereka itu menjadi representasi dari kaum muslimin atau orang-orang yang dengan baiat mereka seseorang itu sah diangkat sebagai seorang khalifah. Kalau kita flashback lagi pada pembahasan sebelumnya, orang-orang yang memiliki representasi atau baiat mereka itu diakui secara syar'i absah menjadikan seseorang memegang tampuk kekhilafahan itu dalam fikih atau di dalam kitab-kitab para alim ulama itu adalah ahlul halli wal abdi, atau orang-orang yang memang merepresentasikan dari umat Islam. Sehingga pada pembahasan sebelumnya baiat in'iqad itu fardunya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Jadi cukup diselenggarakan atau dilakukan oleh sekelompok dari kaum muslimin. Yang mana baiat ini, baiat sekelompok orang ini, memang menjadikan seseorang itu absah menduduki tampuk kekhilafahan. Nah, sehingga di pasal 28 ini kembali ditegaskan bahwa seseorang itu tidak akan menjadi seorang khalifah sebelum kaum muslimin menyerahkan kekuasaan kepada orang tersebut. Dan seseorang, ditegaskan kembali, seseorang itu tidak memiliki solahiyah al-khilafah atau kewenangan untuk memegang tampuk kekhilafahan sebelum sempurna akad, yakni akad bai'at yang dilakukan oleh orang-orang yang tadi ya memiliki, yang orang-orang yang mana bai'atnya itu menjadikan seseorang itu absah atau sempurna secara syar'i memegang tampuk kekhilafahan. Makanya di pasal ini juga dijelaskan ya dengan sangat tegas bahwasannya klaim-klaim seseorang, klaim dirinya itu sebagai seorang khalifah atau klaim sebagian dari umat Islam bahwa dia itu telah memiliki kekhilafahan Islam, karena ini juga sudah terjadi ya di tengah-tengah kita umat Islam, misalnya klaim-klaim kelompok sekelompok dari kaum muslimin di negeri ini juga ada ya, yang mengklaim sudah punya seorang khalifah, bahkan mereka juga mengklaim sudah memiliki kekhilafahan. Termasuk juga di apa namanya, di luar negeri, di Biladul Muslimin, di negeri-negeri kaum muslimin, itu juga ada kelompok-kelompok yang mengklaim sudah memiliki Amirul Mukminin atau seorang khalifah, kemudian juga mengklaim sudah mendirikan khilafah Islamnya atau daulah Islamnya, seperti misalnya ISIS, yang mana kalau orang tidak mau membaiat amir mereka yang mereka klaim sebagai seorang khalifah, maka mereka tidak segan-segan ya melakukan tindak kekerasan kepada kaum muslimin. Dan kita sudah singgung kajian tentang masalah ini dalam bab sebelumnya. Nah, ikhwani fillah yang dirahmati Allah SWT, dalil yang mendasari pasal 28 ini adalah bahwa akad khilafah itu sama seperti akad-akad syar'i yang lain di dalam Islam. Karena khilafah itu adalah merupakan akad syar'i, maka dia juga harus memenuhi syarat-syarat akad di dalam syariat Islam. Nah, di antara perkara penting yang mendasari absah atau tidaknya sebuah akad itu harus, di sana harus ada dua orang yang melakukan akad, jadi atau melakukan satu transaksi atau melakukan satu perjanjian. Kemudian kedua belah pihak tersebut itu harus benar-benar melakukan akad tersebut atas kehendak mereka, atas pilihan mereka, dan juga atas keridhaan dari kedua belah pihak. Satu akad syar'i itu tidak dianggap sah pada saat kedua belah pihak itu melakukan akad tidak berdasarkan prinsip ridho wal ikhtiar. Karena itu pada pasal sebelumnya itu dijelaskan bahwa khilafah itu adalah akad ridho wal ikhtiar. Jadi harus didasarkan kepada keridhaan dan ikhtiar. Tidak boleh di dalam melakukan suatu akad syar'i itu didasarkan kepada paksaan. Termasuk juga tidak boleh melakukan akad-akad syar'i itu dilakukan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang menyetujui atau tidak melakukan satu transaksi atau satu akad. Sehingga ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, dalam pandangan para alim ulama termasuk juga di dalam kitab ini disebutkan bahwasanya apabila ada seseorang itu mengangkat dirinya sebagai seorang khalifah, maka orang itu secara syar'i tidak absah menduduki atau menjadi seorang khalifah yang memimpin urusan-urusan kaum muslimin. Mengapa? Karena ada salah satu unsur dari akad khilafah yang tidak ia penuhi. Yakni apa? Adanya umat. Umat yang itu menjadi istilahnya syarik, ya, serikat dari seseorang yang hendak menduduki jabatan sebagai seorang khalifah. Sehingga kalau ada orang mengangkat dirinya itu sebagai seorang khalifah, maka dia tidak boleh kita anggap sebagai seorang khalifah. Yang kemudian kita perlakukan orang tersebut sama seperti kita memperlakukan khalifah-khalifah atau amirul mukminin yang kafsah. Bahkan kita melakukan satu kemaksiatan pada saat orang itu bukan seorang khalifah. Kita perlakukan orang itu sebagaimana khalifah yang absah, kita taati dan seterusnya. Makanya apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di negeri ini, mungkin tidak perlu saya sebutkan kelompoknya ya, yang mana mereka mengklaim bahwa amir mereka itu adalah sebagai amirul mukminin atau sebagai seorang khalifah bagi seluruh kaum muslimin, padahal di sana tidak ada satu akad, ya, tidak juga ada penyerahan atau pelimpahan dari kaum muslimin atas akad khilafah itu kepada amir mereka, maka amir mereka ini tidak boleh atau bahkan tidak, jadi haram kita sebut sebagai seorang khalifah. Dan haram hukumnya memperlakukan orang tersebut sebagaimana layaknya seorang khalifah yang absah secara syar'i. Kemudian juga ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam melakukan prosesi baiat yang sebelumnya juga sudah kita bahas ya, itu tidak boleh ada paksaan. Karena apa? Di dalam salah satu sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wato'an umati apa istilahnya itu mengangkat dari umatku itu kolamnya yakni catatan atau hisabnya atas tiga perkara yang salah satunya adalah wa mastukrihu alaihi. Jadi apa-apa yang mereka dipaksa untuk di atasnya. Jadi paksaan itu menjadikan satu akad syar'i tidak menjadi absah. Termasuk juga kalau ada seseorang itu memaksa kaum muslimin untuk membaiat dirinya, maka baiat yang dilakukan dengan keterpaksaan atau dengan istilahnya dengan tekanan-tekanan dari orang yang memang berhasrat untuk menduduki jabatan sebagai seorang khalifah, maka baiatnya tidak absah. Karena baiatnya tidak absah, maka orang tersebut tidak absah dianggap sebagai seorang khalifah. Dan akad khilafahnya itu juga tidak sempurna. Sehingga orang tersebut tidak absah menduduki jabatan sebagai seorang khalifah. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, di dalam fikih-fikih klasik ya, kita juga disodori banyak sekali contoh oleh para alim ulama. Termasuk di dalam kitab ini juga disinggung sedikit. Jadi misalnya ada sekelompok kaum muslimin yang karena mereka memiliki kekuatan yang sangat besar, misalnya, itu melakukan pemberontakan, kemudian berhasil merebut kekuasaan dari khalifah yang absah. Maka kalau misalnya khalifah yang sah itu misalnya ditawan atau misalnya sampai terbunuh oleh pemberontak yang berhasil mengalahkan pemerintah yang sah ini, maka kalau pemberontak ini kemudian dia mengklaim dirinya sebagai seorang khalifah tanpa melalui persetujuan dari kaum muslimin, khusus adalah orang yang dengan baiat mereka itu sempurna akad kekhilafahan atau yang disebut dengan alul halli wal aqdi, atau kaum muslimin itu tidak ridho kepada mereka, maka mereka secara syar'i tidak sah menduduki jabatan sebagai seorang khalifah. Dan akad kekhilafahan yang dipaksakan oleh pemberontak yang berhasil mengalahkan pemerintahan yang absah atau kekhilafan yang absah itu tidak dianggap sebagai akad khilafah yang sempurna. Sehingga dia tidak sah. Tetapi para ulama juga menyatakan jika pemberontak ini berhasil meyakinkan kaum muslimin, kemudian kaum muslimin dengan penuh kerelaan atas pilihan mereka dan juga keridhaan mereka membaiat ya pemberontak yang tadi berhasil merebut kekuasaan itu, maka pemberontak ini itu sah menduduki jabatan sebagai seorang khalifah. Jadi dia sah menjadi seorang khalifah itu bukan karena dia berhasil merebut kekuasaan, bukan. Karena ketika pemberontak berhasil merebut kekuasaan, itu tidak secara otomatis pemberontak itu menjadi pemimpin kaum muslimin atau menjadi amirul mukminin. Seseorang itu baru benar-benar sah menjadi seorang amirul mukminin atau seorang khalifah pada saat ia mendapatkan limpahan kekuasaan dari pemilik kekuasaan, yakni kaum muslimin. Sehingga harus melalui proses baiat. Dan baiat ini kalau dipaksakan, maka baiat itu tidak sah. Tapi kalau pemberontak itu berhasil meyakinkan kaum muslimin, kemudian kaum muslimin menjadi kona'ah, menjadi rito kepada mereka, kemudian kaum muslimin membaiat mereka birido wal ikhtiar, maka mereka afsah menjadi seorang khalifah. Dan apa namanya, perintah mereka itu adalah wa amruhu nafidun. Perintah mereka itu wajib untuk dilaksanakan. Jadi itu kira-kira ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bunyi dari pasal 28 ini, termasuk juga penjelasannya ya. Dari sini ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa apa ya, membuat satu kesimpulan bahwasanya penguasa di dalam negara khilafah itu adalah penguasa-penguasa yang memang tegak di atas keridhaan dan juga pilihan dari umat Islam. Sehingga penguasa-penguasa di negeri-negeri Islam itu biasanya sangat-sangat kuat gitu. Mengapa sangat kuat? Karena apa? Karena mereka menjadi penguasa itu betul-betul karena keridhaan dan juga karena pilihan dari kaum muslimin, bukan karena paksaan, juga bukan karena tadi apa namanya, hanya sekedar misalnya melakukan kudeta atau perebutan kekuasaan, tetapi betul-betul dibaiat oleh kaum muslimin birido wal ikhtiar. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kira-kira maksud dari pasal 28 yang kita bahas atau yang kita kaji pada malam hari ini. Jadi ini mungkin saya kembalikan kepada Sofibul Fadilah Ustaz Rosid ya. Karena ini memang bunyi pasalnya ringkas, cukup pendek. Coba mungkin nanti barangkali bisa kita bahas lewat diskusi untuk lebih apa mempertajam atau untuk memperdalam kandungan isi dari pasal 28 ini. Saya kembalikan kepada Sofibul Fadilah Ustaz Rosid. Apa tuh Ustaz?
Baik, Kiai Syamsuddin Ramadan. Ya, jazakallah khairan.
Baik.
Pas penjelasan berkaitan dengan pasal 28, ini pasal yang cukup singkat, tapi padat dan jelas insya Allah. Ya. Jadi hanya orang-orang yang telah diangkat ya, dan memenuhi syarat sebagaimana hukum syarat yang telah menentukan, itu adalah orang-orang yang dapat menduduki jabatan sebagai khalifah. Nah, ini bahasan yang cukup menarik. Dan memang, pemirsa, kalau kita melihat sistem-sistem yang ada pada saat ini, nah, ini luar biasa sekali ketika ada orang-orang yang mengklaim ya, dan juga berusaha untuk melakukan kudeta dan lain sebagainya itu melalui proses yang luar biasa. Tapi di dalam Islam, ini hal yang sangat sederhana bahwasannya kalaupun seseorang itu dapat menguasai atau mengambil alih sebuah pemerintahan di dalam khilafah, maka itu tidak menjadi penentu bahwasannya seseorang yang dia mengklaim dirinya sebagai khalifah itu kemudian dikatakan absah, ya, sah sebagai khalifah. Tapi harus melalui proses baiat dan juga memenuhi hukum syara. Nah, baik pemirsa Khilafah Channel yang dirahmati oleh Allah SWT, jika Anda memiliki pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan pemilihan atau pembahasan di dalam pasal 28 ini, Anda dapat menyampaikannya melalui kolom live chat yang tersedia di dalam live YouTube kita ini. Baik, nah ini tapi saya awali dulu, Kiai Syam. Ini pertanyaan yang Sebenarnya mohon maaf sebelumnya, ini mungkin agak meloncat
Ya.
ke pasal-pasal selanjutnya ya. Jadi kan sebagaimana mungkin pemirsa juga mengetahui bahwasannya di dalam khilafah ini ada posisi mahkamah madzalim. Nah, ini kan pembahasan yang cukup meloncat. Nah, ini kan ketika tadi misalnya Kiai Syam membahas berkaitan dengan adanya pemberontak. Nah, ini sebenarnya bagaimana peran dari mahkamah madzalim melihat situasi seperti itu? Nah, apakah mengambil tindakan A, B, C, atau seperti apa ketika ternyata di kemudian hari terjadi ada sekumpulan orang yang memberontak begitu, berupaya untuk mengambil alih khilafahan begitu. Nah, ini peran Mahkamah Madzalim tentu saja di dalam berbagai macam kondisi, di manapun kita berada, pasti ada pihak yang menengahi. Nah, ini sebagaimana yang pernah saya kaji bahwasannya keberadaan Mahkamah Madzalim ini benar-benar menengahi. Nah, ini bagaimana peran dari Mahkamah Madzalim dalam keadaan seperti itu? Ya, silakan.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada saat ada sekelompok dari kaum muslimin yang itu melakukan pembangkangan, bahkan melakukan kup atau kudeta, itu memang begini ya, kita barangkali harus kembali kepada hukum yang sangat penting di dalam Islam, yakni terkait dengan hukum buwat ya, hukum apa namanya istilahnya, memisahkan diri yang nanti sampai pada taraf merebut kekuasaan. Jadi ada apa, penguasa-penguasa yang apa melakukan apa melakukan sekelompok kaum muslimin yang melakukan pemberontakan. Ya, untuk masalah apa namanya, masalah ini memang nanti gini, Mahkamah Madzalim itu harus benar-benar menghukumi fakta yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, khususnya tadi fakta pemberontakan atau buwat itu sesuai dengan fakta yang terjadi, benar-benar sesuai dengan realitas yang terjadi, kemudian dihukumi berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat. Nah, mungkin barangkali yang ingin saya sampaikan itu adalah ketentuan syariat tentang orang-orang yang melakukan pemberontakan di dalam Islam. Jadi, adanya peperangan di antara kaum muslimin atau sekelompok orang-orang beriman itu juga sudah disipir di dalam Al-Quran ya. Bahkan dari Al-Quran itulah kemudian para alim ulama menurunkan hukum-hukum yang terkait dengan masalah kudeta, terus kemudian juga masalah pemberontakan atau memisahkan diri dengan dari penguasa-penguasa yang sah atau seorang khalifah. Jadi di dalam surah Al-Hujurat itu disebutkan wa in ta'ifatani minal mu'minin naqtatalu fa aslihu bainahuma. Jadi jika ada dua kelompok orang-orang beriman itu yang mereka itu saling berperang, fa aslihu bainahuma. Maka damaikanlah keduanya. Jadi mungkin barangkali salah satu peran dari Mahkamah Madzalim pada saat terjadi sengketa bahkan sampai terjadi peperangan di antara dua kelompok kaum muslimin itu, dia harus bisa memerankan dirinya sebagai orang yang mampu melakukan islah, jadi melakukan satu aktivitas yang mendamaikan dua kelompok yang berperang, karena di ayat itu disebutkan fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah keduanya. Tapi tentunya tidak mudah gitu, tidak mudah. Karena gini, untuk mendamaikan itu, istilahnya itu kan perlu argumentasi, kemudian juga perlu penjelasan yang bisa meyakinkan. Tidak hanya di salah satu pihak, tapi kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak itu bisa akhirnya rujuk kembali, atau kemudian berdamai, kemudian bersatu kembali, membangun negara khilafah. Jadi tidak boleh ada dualisme kepemimpinan ya di dalam Islam itu. Tapi fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, tetapi jika ada salah satu yang melakukan bughat ini artinya melakukan pembangkangan. Jadi membangkang dari pemerintah yang sah. Nah, dalam kasus pembangkangan ini pun juga harus dilihat gitu oleh para para ulama menjelaskan kepada kita. Pada saat ada pelaku bugot, itu seorang khalifah harus mengirimkan utusan kepada orang-orang yang melakukan bugot tersebut. Untuk apa? Untuk menelaah, untuk mengkaji mengapa mereka itu sampai melakukan pembangkangan. Sampai mereka melakukan khurud istilahnya, memisahkan diri, bahkan sampai qiyam. Misalnya qiyam itu mengangkat senjata ya di hadapan penguasa. Itu harus dikaji secara lebih mendalam. Mengapa mereka sampai melakukan bugot itu? Itu sama seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah pada saat beliau itu menangani salah satunya ya, karena di era kekhilafan beliau itu banyak sekali terjadi peperangan-peperangan besar. Nah, ada satu peperangan di era Khalifah Ali bin Abi Thalib ini yang peperangan disebut dengan perang Nahrawan. Di perang Nahrawan itu adalah perang yang digelar oleh Sayyidina Ali untuk memerangi orang-orang Khawarij yang ada di daerah Nahrawan. Itu perang namanya perang Nahrawan. Nah, orang Khawarij itu yang perlu kita ketahui ikhwan fillah, bukan orang munafik, bukan. Jadi maksudnya bukan seperti kelakuannya orang munafik, mereka itu menampakkan keislaman tapi hatinya itu penuh kebencian dengan Islam. Orang Khawarij tidak seitu, bahkan para ulama mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang ikhlas. Di jidat-jidat mereka itu tampak kalau mereka itu suka sholat malam gitu. Dan di wajah mereka itu juga tampak mereka orang yang gemar zikir pada Allah. Tapi mengapa mereka sampai misalnya memiliki satu pemahaman yang sangat ekstrim? Jadi salah satu paham dari Khawarij adalah siapa saja yang mengikuti kelompoknya Ali atau Muawiyah, maka mereka itu kafir, itu halal darahnya, boleh diperangi gitu. Itu orang-orang Khawarij. Nah, markasnya itu di daerah Nahrawan. Maka untuk menyelidiki keadaan mereka dan juga untuk memperjelas keadaan mereka itu, maka di dalam riwayat-riwayat sahih itu disebutkan Sayyidina Ali mengirimkan sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Jadi karena sahabat Ibnu Abbas itu adalah orang yang paham Al-Quran, paham ta'wil, dan juga ahli di dalam berdebat atau berdiskusi. Nah, pada di dalam riwayat-riwayat itu disebutkan, Sayyidina Abbas, Ibnu Abbas itu berdiskusi dengan kelompok-kelompok, dengan pemuka-pemuka orang Khawarij. Nah, setelah diskusi itu, baru mereka menyadari bahwa selama ini mereka itu salah, pemahaman mereka itu keliru. Maka dilaporkan itu ada sekitar 3.000 atau sampai 4.000-an ya orang-orang Khawarij itu akhirnya masuk kembali ke dalam Islam, bertobat karena mereka memiliki pemahaman yang keliru, yang salah. Sementara Sayyidina Ali itu memang tidak melakukan kezaliman, tidak melakukan kekufuran yang nyata sedikit pun. Makanya berarti pihak yang salah itu adalah pada pihak Khawarij. Karena gini Ustaz Rosid ya, kalau ada orang memisahkan diri dari seorang khalifah, belum tentu orang itu salah, gitu. Belum tentu, ya. Karena apa? Memang di dalam riwayat-riwayat sahih juga itu kaum muslimin kan boleh ya memerangi penguasa, boleh kan memerangi khalifah kalau khalifahnya itu sudah terjatuh kepada kekufuran yang nyata. Jadi di hadis kan disebutkan hadis mutafakun alaih, Nabi menyatakan khiyaru a'imatikum, sebaik-baik pemimpin di antara kalian alladzina yuhibbunakum wa tuhibbunahum, yakni pemimpin-pemimpin yang mereka mencintai kalian dan kalian mencintai mereka, wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim, dan mereka mendoakan kalian, kalian mendoakan mereka, wa syiraru a'imatikum, dan sejelek-jelek pemimpin di antara kalian itu kata Nabi SAW, alladzina yabghadunakum wa tabghadunahum, yakni orang penguasa-penguasa yang membenci kalian, kalian membenci mereka, wa yal'anunakum wa tal'anunahum, mereka melaknat kalian, kalian melaknat mereka. Dan para sahabat bertanya, qalu afalan nabituhum bisayf, Rasul, mengapa kita tidak perangi saja dengan pedang penguasa-penguasa yang jelek itu, penguasa-penguasa yang buruk itu? Nabi mengatakan, kola, masolau, jangan selama mereka masih sholat. Nah, sholat di situ, ikhwani fillah, itu bukan sekedar pemimpin itu masih sholat, tidak. Sholat di situ itu adalah bentuk majas, apa namanya, itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Disebut sebagian, tapi maksudnya adalah keseluruhan. Ya, kalau penguasa itu masih menerapkan Islam, tidak mengubah pilar-pilar atau sendi-sendi Islam, maka penguasa itu tidak boleh diperangi. Makanya di dalam penjelasan Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, itu beliau mengutip salah satu kaulnya Imam Fudail bin Iyad, bahwasanya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu sepakat. Jadi kalau ada seorang khalifah atau seorang penguasa itu melekat pada dirinya kekufuran, maka penguasa itu harus dimaksulkan. Kemudian juga taat kepada penguasa itu menjadi terputus. Yeah. Kan itu kan disebutkan wa wajaba 'alal muslimin al-qiyam 'alaihi. Wajib atas kaum muslimin mengangkat senjata memerangi penguasa itu. Jadi nanti gini, mahkamah madzalim itu tugasnya harus melakukan ta'yin gitu. Ini sebetulnya masalahnya apa sih gitu? Masalahnya apa? Nah, terus kemudian nanti kalau misalnya khalifahnya ternyata salah, nih khalifahnya harus segera mengoreksi dirinya. Kalau ternyata yang bugot itu yang salah, yang bugot ya harus melakukan islah kembali ke pangkuan kaum muslimin. Tapi kalau mereka tetap nekat, nah itu baru diperangi. Nah, kalau misalnya nih, kasusnya kan yang tadi antum tanyakan, nih ternyata pemberontaknya itu bisa jadi jauh lebih kuat dari penguasa yang sah, gitu kan?
Iya.
Yeah. Ya, gitu. Ya, memang nanti gini, kalau pemberontaknya itu sangat-sangat kuat ya, bahkan bisa menjatuhkan seorang khalifah yang sah ya, karena mungkin pasukannya kalah perang, ya, dan itu sangat memungkinkan ya, karena juga dalam perjalanan-perjalanan kita itu kan juga ada kan pemberontak itu justru yang menang gitu kan. Itu banyak ya kasus-kasusnya. Nah, itu nanti perlu dilihat. Ya, perlu dilihat. Jadi kalau penguasa pemberontak itu tadi intinya ya, terkait dengan pasal ini, dia berhasil meyakinkan kaum muslimin, termasuk juga berhasil menjelaskan kepada mahkamah madzalim bahwa hanya dengan membaiat mereka kemaslahatan kaum muslimin itu bisa ditegakkan dan diwujudkan, dan kaum muslimin qanaah dan ridho, maka boleh. Atau mahkamah madzalim bisa melakukan mensupport, bisa, maksudnya mensupport itu dengan alasan menghilangkan bahaya, karena kalau misalnya tidak asalkan pokoknya yang pemberontak ini misalnya tidak tadi menyebarkan paham-paham yang sesat dan menyesatkan, hanya terkait dengan masalah konflik politik biasa ya, tidak terkait dengan paham-paham yang bertentangan dengan akidah wa syariah. Yeah. Jadi Mahkamah Madzalim justru meyakinkan umat Islam bisa seperti itu, dan itu sangat situasional saya pikir itu nanti ya, tapi nanti insya Allah kita bahas aja yang
baik.
Nanti kepanjang.
Ya. Benar ya. Sekali ya. Jazakallah khairan Kiai Sam atas penjelasannya. Ini memang pertanyaan yang cukup menarik, karena memang dalam hal pengangkatan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan keikutan ya, atau bahasa tepatnya ketaatan khalifah terhadap hukum syara ini, memang di sana adalah andil atau peran dari Mahkamah Madzalim untuk mengawasi ya. Dan juga berkaitan dengan khalifah mana atau orang yang mana yang dikatakan memenuhi syarat-syarat dari pengangkatan atau dipilihnya seorang tersebut menjadi khalifah. Dan ini tentu saja pembahasan ini ada di pasal-pasal selanjutnya, pemirsa. Maka dari itu tetap ikuti kajian kita berkaitan dengan mukadimah dustur ini, dan tetap istiqomah ya. Maka insya Allah Anda akan sampai pada pembahasan tersebut. Nah, ini sehingga tadi pembahasan atau penjabaran jawaban dari Kiai Syam ini sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa tadi yang berkaitan dengan pemberontak seperti apa yang nanti kekuasaannya diakui, dapat diakui oleh umat. Nah, tadi terdapat peran dari Mahkamah Madzalim yang dapat meyakinkan masyarakat atau umat agar dapat melangsungkan baiat pengangkatan begitu. Kemudian juga berkaitan dengan pertanyaan langkah pengambil alihan kekuasaan ya tadi juga termasuk di dalam penjelasan dari Kiai Syam. Nah, ini tentu saja kita lanjut pembahasan berkaitan dengan pasal 28 ini, yaitu masuk ke pasal selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari pemirsa yaitu berkaitan dengan masih berkaitan dengan penyusup atau pemberontak. Nah, ini kalau di pertanyaan selanjutnya ini, Kiai, berkaitan dengan penyusup. Nah, ini sebagaimana yang kita ketahui di sejarah, ya, sejarah runtuhnya kekhilafan Utsmani ini kan terdapat andil dari seorang Mustafa Kemal, laknatullah ya. Nah, yang tentu saja di sana tentunya muncul ya sosok-sosok seperti itu karena ada proses-proses apa serangan misionaris yang notabene itu adalah proyek-proyek berabad-abad dari kaum Barat dan akhirnya bisa pecah telur. Nah, ini subhanallah. Nah, pertanyaannya adalah Kiai, sebenarnya bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan oleh khilafah agar khilafah kita ini nantinya dapat mencegah orang-orang yang nanti dimungkinkan dapat melakukan penyusupan atau pemberontakan, ya kalau bahasa tanda kutipnya, bahasa kasarnya kan berontakan, tapi sebenarnya yang dilakukan oleh Mustafa Kemal ini secara halus. Gitu. Nah, ini bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh khilafah untuk mencegah oknum-oknum seperti ini. Ya, baik, kami persilahkan pada Kiai Syam untuk memberikan penjelasannya.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya luar biasa ini, saya terusit ya. Jadi sepertinya betul-betul yakin ya, tidak hanya 100%, 1000% khilafah nanti akan berdiri gitu. Bagaimana tanyakan antisipasinya kalau apa namanya nanti supaya tidak terulang kembali sejarah apa keruntuhan khilafah. Ya, itu saya pikir gini ya, salah satu faktor utama yang menyebabkan keruntuhan khilafah pada saat itu adalah dhaufus syadid li fahmil Islam. Jadi itu kelemahan yang sangat parah di dalam memahami Islam. Jadi tidak hanya di kalangan kaum muslimin, termasuk juga pejabat-pejabat pada saat itu juga sudah mulai lemah di dalam memahami Islam. Nah, lemahnya pemahaman kaum muslimin, termasuk juga elit-elit politiknya terhadap apa Islam, itu menyebabkan keterikatan mereka dengan Islam itu menjadi semakin lama, itu semakin ringkih, semakin melemah. Nah, padahal keterikatan kaum muslimin terhadap Islam itu merupakan kekuatan yang paling hakiki yang dimiliki oleh kaum muslimin untuk menjaga, memelihara, dan melindungi eksistensi mereka sebagai kaum muslimin, termasuk untuk menjaga eksistensi dari negara khilafah Islamnya. Karena selama umat Islam itu masih memahami Islam, masih terikat dengan Islam, maka mereka pasti akan selalu tergerak. Mereka pasti punya ruhul jihad, karena salah satu ajaran Islam itu adalah jihad fisabilillah, punya ruhul jihad untuk selalu menjaga, melindungi eksistensi dari entitas kaum muslimin, termasuk juga untuk melindungi kelangsungan, kelanggengan dari negara khilafah yang menjadi istilahnya itu pilar penerapan syariat Islam. Jadi itu. Kemudian yang kedua, memang kalau kita perhatikan di dalam sejarah peruntuhan negara khilafah itu khalifah-khalifah di era-era akhir keruntuhan khilafah itu memang sudah sangat lemah, tidak hanya dari sisi keterikatan dengan Islam. Dan ini terbukti dengan diadopsinya beberapa undang-undang dari Eropa itu diadopsi di Turki Utsmani. Tapi kesadaran terhadap Islam masih ada sih, cuma ada kelemahan yang lain yang perlu kita jadikan apa namanya pelajaran yang nanti juga untuk merekonstruksi sejarah khilafah ke depan ya. Itu adalah visi politik. Jadi kalau saya baca di beberapa buku yang juga dikarang oleh Alamatusyeh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah taala, itu salah satunya adalah visi politik dari penguasa-penguasa Islam itu juga sudah mulai melemah. Nah, itu terlihat dari kecepatan mereka di dalam merespon peristiwa-peristiwa politik penting itu menjadi sangat lambat. Makanya pemimpin-pemimpin di dalam Islam itu, khususnya seorang khalifah itu, dia memang harus betul-betul memiliki kemampuan, jadi bukan hanya kemampuan, istilahnya itu kemampuan dari sisi nafsiahnya, kejiwaannya, tetapi dia juga harus memiliki kemampuan akal atau kemampuan fikriah yang tinggi. Oleh karena itu, kalau dalam sejarah kita bisa melihat, di dalam sunnah ya, di dalam sunnah itu Nabi pernah menolak pada saat Abu Dzar Al-Ghifari meminta kepada Nabi agar Nabi mengangkat beliau sebagai penguasa. Jadi inaka dhaifun, beliau mengatakan Anda itu lemah. Yang dimaksud lemah di situ itu bukan kaitannya dengan lemah keimanan, lemah jiwa, bukan. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari tidak ada yang meragukan keimanan mereka, keimanan beliau, termasuk juga ketaatan beliau pada Allah. Tapi kekuasaan itu punya tabiat. Nah, salah satu tabiat yang dimiliki oleh kekuasaan itu adalah yang memegang itu harus orang yang memiliki kekuatan tidak hanya dari jiwa, kekuatan jiwanya, tetapi dia juga harus punya kekuatan akal. Nah, salah satu kekuatan akal itu adalah kemampuan dia di dalam merespon kejadian-kejadian politik yang terjadi. Nah, salah satu di dalam buku-buku sejarah kan disebutkan. Jadi mestinya pada saat Kemal Ada Atruk, ya, bukan Kemal Atat.
Yeah.
Jadi bukan Kemal bapaknya Truki, bukan. Yang benar itu Kemal Ada Atruk katanya. Itu musuhnya orang Turki. Iya, karena dia musuhnya orang Turki. Jadi pada saat dia, Kemal itu mendirikan Turki muda, itu harus segera dibubarkan. Mengapa? Karena itu partai berdasarkan prinsip sekularisme nasionalisme. Karena apa? Yeah, yeah. Itu pasti nanti akan menjatuhkan khilafah. Itu pasti. Makanya harus dibubarin. Tapi kan tidak dibubarin. Mengapa tidak dibubarin? Karena salah satu faktornya adalah tadi, kecepatan di dalam merespon kejadian-kejadian atau kecenderungan-kecenderungan masyarakatnya itu lemah. Makanya kan seorang khalifah itu harus cepat dalam merespon. Dia punya harus punya suratul badihah. Kecepatan untuk merespon itu sangat tinggi gitu. Sehingga kalau dia nggak cepat merespon itu berbahaya, bisa menimpakan madoroh atau bahaya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi langkahnya itu adalah tadi memahamkan umat dengan Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu memberikan pemahaman tentang politik. Khususnya adalah tadi terkait dengan bagaimana kaum muslimin itu membaca kejadian-kejadian politik, kemudian juga konstelasi politik internasional, kemudian tabiat-tabiat politiknya orang-orang kafir, kemudian juga sifat-sifatnya itu harus diketahui oleh umat Islam, dan itu harus dijadikan semacam tradisi gitu, tradisi pemikiran umat-umat Islam. Karena kan kita kan diperintahkan untuk ihtimam ya di Amirul Muslimin, konsen dengan urusan kaum muslimin. Makanya harus dipantau itu kejadian-kejadian politik dunia internasional. Kalau kita nggak begitu, nggak bisa umat Islam bisa menjaga eksistensi negaranya. Itu, jadi syaratnya dua itu aja. Zat. Nanti diajari politik, membaca kejadian, dan diajari dengan hukum-hukum Islam, akidah Islam yang mantap gitu. Itu aja sih resepnya.
Iya, luar biasa. Bahwasannya memang dalam kondisi apapun, pemirsa, baik kita dalam keadaan khilafah ini belum tegak kembali, dan bahkan ketika khilafah sudah tegak, kita harus tetap waspada. Gitu. Dengan kondisi-kondisi situasi politik, kita harus memiliki wa'yu siyasi atau kesadaran politik terhadap konstelasi yang ada, keterkaitan dari negara-negara asing, negara-negara barat, kemudian ancaman-ancaman yang kemungkinan nanti akan mengganggu eksistensi dari khilafah, bahkan menggerogoti dari dalam. Nah, ini topik yang luar biasa, Kiai Syam. Nah, ini Kiai, pertanyaan yang terakhir ini juga berkaitan dengan pengkhianat. Dan memang kondisi umat yang secara umum masih minim edukasi berkaitan dengan khilafah ini memungkinkan umat ini memiliki kebingungan begitu. Terlebih ketika melihat ada pemberontak yang notabene bisa jadi, ya ini kita kan juga harus waspada, bisa jadi ada pemberontak yang mereka ini bekerja sama juga dengan pengkhianat atau negeri-negeri barat yang apa istilahnya memiliki dendam kesumat gitu ya, dendam yang sangat mendalam, memborok di dalam hati. Nah, ini apa yang harus khilafah lakukan dalam kondisi-kondisi yang seperti itu tadi? Karena memang ketika melihat kondisi apa namanya ya, yang ternyata kita bisa melihat bahwasannya edukasi atau wawisiasi yang masih rendah ini, kemudian muncul pemberontak. Ya, katakanlah pemberontak yang levelnya seperti Snook Hoogrunch gitu. Hafal Al-Quran, hafal hadis, ya, menguasai tafsir juga. Dan ternyata orang-orang tersebut disupport juga oleh kaum-kaum barat, negeri-negeri kafir barat menjajah yang memang memiliki upaya untuk menghancurkan atau kembali meruntuhkan lagi khilafah. Nah, ini apa upaya? Apakah ada upaya jangka pendek yang dapat dilakukan oleh khilafah untuk menanggulangi hal-hal tersebut? Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin langkahnya kan ada dua macam ya. Jadi langkah-langkah itu istilahnya itu langkah-langkah secara hukum atau secara legal. Jadi untuk diantara untuk mencegah, jadi orang-orang yang punya kecenderungan jahat untuk menghancurkan eksistensi kesatuan kaum muslimin dan juga negara khilafah, itu nanti akan diberlakukan hukum-hukum syariat yang terkait dengan masalah itu. Makanya kan nanti akan diterapkan tuh hukum-hukum bugot ya. Jadi hukum-hukum bugot atau hukum-hukum taksir bagi ini, bagi misalnya sekelompok kaum muslimin atau masyarakat yang dia itu menyebarkan paham-paham yang diduga kuat atau dianggap bisa menimbulkan kehancuran bagi negara khilafah. Jadi misalnya gini, kalau ada di tengah-tengah kaum muslimin, ada baik itu kelompok atau individu, misalnya mulai menyebarkan paham nasionalisme, maka khalifah bisa menangkal itu. Dengan cara apa? Jadi mereka akan dikenai sanksi hukum yang sangat berat. Karena paham nasionalisme itu memecah belah umat Islam. Dan sejarahnya adalah dia telah mengubah, jadi mengubah istilahnya itu interaksi kaum muslimin. Jadi dulu kaum muslimin seluruh dunia itu bersatu, tidak ada sekat-sekat nation, tidak ada. Semuanya bisa apa namanya berkumpul bersama-sama, lalu lintas tidak dibatasi. Tapi dengan adanya nasionalisme yang ditanamkan oleh musuh-musuh Islam, maka pola interaksi kaum muslim itu jadi berubah, jadi dibatasi. Nah, kalau ada misalnya kelompok kaum muslimin, baik itu dalam bentuk organisasi ataupun yang lain, yang mulai menyebarkan paham ini, maka harus segera ditindak dengan tegas. Diberi sanksi hukum yang sangat tegas. Kemudian juga kan di dalam fikih ada misalnya hukum-hukum bagi orang-orang yang menyebarkan paham-paham yang itu sesat atau menyesatkan orang-orang zindik misalnya, itu bisa dihukum. Bahkan bisa sampai ditaraf sampai hukuman mati. Jadi hukum-hukum Islam ini kalau diterapkan dan diedukasi di tengah-tengah masyarakat, itu nanti akan menimbulkan efek pencegahan di tengah-tengah masyarakat. Sama seperti gini, ketika hukum potong tangan itu diterapkan, maka itu efeknya akan mencegah orang-orang untuk melakukan pencurian. Sama seperti tadi, kalau ini hukum-hukum bugot itu diterapkan, hukum-hukum terhadap sanadikoh, orang-orang zindik itu diterapkan, Kemudian hukum-hukum ridah itu diterapkan, hukum-hukum bersekongkol dengan orang kafir itu diterapkan, maka itu pasti akan memberikan efek yang apa namanya pencegahan. Sehingga apa? Sehingga eksistensi masyarakat Islam, negara khilafah itu bisa dipertahankan. Dan yang kedua itu adalah dengan pendekatan-pendekatan politik. Jadi pendekatan politik ini adalah ya ini tugasnya negara ya, negara khilafah itu. Jadi selalu memantau perkembangan-perkembangan dan juga kecenderungan-kecenderungan yang terjadi di dalam negeri maupun juga di luar negeri. Kemudian juga harus di apa namanya betul-betul diperiksa itu. Kalau orang kafir maksudnya dari negara kafir itu masuk ke negara khilafah itu juga harus diperhatikan dengan seksama. Jadi meskipun gini ya, kita sebagai seorang muslim itu kan selalu begini ya, kita kan tidak boleh memperlakukan orang lain itu berdasarkan prejudis kita. Kita perlakukan orang itu berdasarkan hukum syariat. Innahnu nahkumu bidhohir, wallahu a'lamu bisyaroir. Nabi mengatakan kita itu menghukumi yang nampak saja gitu. Jadi kalau orang itu nampaknya memang taat, patuh, pada syariat, ya masa kita kemudian kita hukum mati kan tidak boleh, karena kita curiga ini, wah ini mau kayaknya pengkhianat ini, kayaknya bersekongkol ini kan tidak boleh kita. Yeah. Ini nahkum bidohir ya. Tapi aspek-aspek politik ini, kecenderungan-kecenderungan masyarakatnya itu juga harus diperhatikan dengan sesama oleh seorang khalifah. Jadi nanti sehingga gini, dalam apa namanya, menyelesaikan kasus-kasus yang ada di dalam negeri, khususnya persekongkolan-persekongkolan itu tidak menimbulkan efek samping yang justru membahayakan kaum muslimin. Karena ini kalau kita nggak berhati-hati menangani satu apa namanya peristiwa politik, ini kan orang-orang kafir itu kan selalu mengamat-amati dan juga memantau apa namanya negara khilafah itu pasti. Sehingga pada saat misalnya seorang khalifah dan jajarannya itu salah dalam membuat satu kebijakan, itu pasti akan digoreng sama lah seperti sekarang itu untuk menyudutkan, untuk menimbulkan apa kegaduan di dalam negeri agar kaum muslimin itu tidak lagi trust kepada seorang khalifah. Dan dari luar negeri nanti itu juga bisa memberikan tekanan gitu. Nah aspek-aspek begini ini harus didekati dengan istilahnya itu politik. Dan politik itu penting ya saya pikir ya. Bahkan itu paling sulitnya di sini tuh. Makanya seorang khalifah itu harus orang yang punya visi politik yang tinggi. Gitu. Tidak hanya ngerti fikih. Tidak. Tapi dia juga harus seorang negarawan yang ngerti politik, visi politiknya harus tinggi. Itu saat proses. Jadi dengan dua itu.
Masya Allah ya, jazakallah khairan kathiran. Ya, Kiai Syam memberikan penjelasan bahwasannya memang elemen yang terpenting di dalam masyarakat ini adalah adanya masyarakat, kemudian individu dan negara yang sama-sama bertakwa. Individu bertakwa tidak cukup, ya, harus ada masyarakat yang saling mengingatkan. Gitu ya. Melihat masyarakat atau sekelompok harokah lain misalnya yang ada dalam khilafah, ya, misalnya memiliki atau melakukan hal-hal yang menyimpang dari hukum syarak, maka mengingatkan. Kemudian jika masyarakat melihat ya, jajaran khalifah, ya, maksudnya adalah khalifah beserta pejabat-pejabatnya, ya, ternyata melakukan penyimpangan hukum syarak atau ada hal-hal yang ternyata terlewat, ya, tidak dianalisis atau diantisipasi dengan baik oleh khalifah, maka masyarakat ini memiliki peran penting untuk mengingatkan. Ya. Dan kemudian adanya khalifah yang memiliki wa'isyasinya, seorang sosok khalifah yang tidak hanya menguasai fikih, ya, seorang mujtahid, tapi juga pandai, ya, jeli dalam mengamati situasi, kondisi di dalam negeri maupun luar negeri, ini adalah hal yang penting pula. Nah, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Kiai Syam, bahwasannya politik ini adalah aspek yang penting, tidak hanya khalifah yang perlu memahami aspek politik ini, tapi juga masyarakat juga sama-sama memahami aspek politik ini. Nah, maka dari itu kedua belah pihak ini, ya, walaupun sebenarnya bukan kedua belah pihak, tapi kedua sisi, ya, karena mereka berada pada pihak yang sama. Khalifah dengan masyarakat ini ada berada pada pihak yang sama. maka saling mensupport ketika ada salah satu sisi yang ternyata apa ternyata luput atau memiliki ya, kelalaian, maka satu dengan yang lain saling mengingatkan. Baik pemirsa Khilafah Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita sudah memasuki penghujung kajian kita di dalam kajian kitab Muqaddimah Dustur. Nah, tapi sebelumnya saya berikan kesempatan Kiai Hisyam, ini apakah ada closing statement atau kesimpulan dari pembahasan yang meliputi tanya jawab ini, Ustaz? Kiai, ini luar biasa ya.
Ya, mungkin saya nambahin aja yang tadi kita akan sampaikan. Ada sebuah syair ya yang ditulis oleh Al-Hafidz Imam Ibnu Abdil Bar Al-Andalusi. Itu beliau mengatakan begini, "Aahi inna minar rijali fahimatan fi surati rajuli sami'il mubsiri, itanun li kulli musibatin fi malik, wa idza yusabu bi dinihi lam yasuri." Wahai saudaraku, ada di antara laki-laki itu yang pada hakikatnya ia itu berwujud binatang ternak dalam rupa seorang laki-laki yang mendengar dan melihat. Itanun li kulli musibatin fi malik. Laki-laki ini begitu cerdas pada setiap musibah yang menimpa hartanya. Wa idza yusabu bi dinihi, tapi kalau musibah itu menimpa agamanya, lam yasyuri, dia tidak merasakan sedikit pun. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, jadi kita mengkaji bersama-sama kitab Muqaddimah Dustur ini pada hakikatnya adalah bentuk dari ihtimam kita, bentuk konsen kita terhadap urusan kaum muslimin, khusus terkait dengan masalah imamah atau masalah khilafah. Yang pada pertemuan sebelumnya juga sudah saya sampaikan, masalah imamah wal khilafah itu telah ditempatkan sebagai perkara yang sangat-sangat penting menurut pandangan ulama al-sunnah wal jamaah. Jadi kalau Imam Al-Ghazali mengatakan, "Adinu usun wa sultanu harisun." Agama itu, Islam itu adalah asas. Artinya, Islam itu harus dijadikan sebagai asas negara. Wa sultanu, sedangkan kekuasaan itu adalah harisun, penjaga dari dinul Islam. Fama la usalahu fa mahdumun. Kekuasaan atau negara itu kalau tidak tegak di atas Islam, tidak tegak di atas dinul Islam, maka kekuasaan itu akan binasa. Sedangkan fama la harisalahu fa dhoyun. Tapi kalau Islam ini tidak ada penguasanya, tidak ada kekuasaan yang menerapkannya, fa dhoyun, maka Islam itu terlantar, tidak akan bisa diterapkan. Nah, oleh karena itu tadi disampaikan bahwa pilar-pilar dari negara khilafah itu yakni adalah individu-individu yang bertakwa. Jadi kita tadi di awal sudah saya sampaikan, punya kewajiban sebagai seorang muslim selalu terikat dengan hukum syariat. Nah, dengan kita selalu terikat dengan hukum syariat, maka kita memiliki kontribusi besar di dalam memelihara, melindungi eksistensi dari negara khilafah. Dan di situ juga ada kelompok-kelompok Islam yang memiliki kekuatan, tidak hanya sekedar mendirikan kelompok, tapi kelompok kaum muslimin yang sangat kuat, memiliki visi pemikiran yang tinggi, visi politik yang tinggi, kemudian juga kemampuan-kemampuan yang lain yang tinggi, sehingga dia bisa memantau keadaan-keadaan, termasuk kecenderungan-kecenderungan penguasa di negara khilafah. Sehingga kalau terjadi penyimpangan atau ada bahaya-bahaya yang akan menimpa kaum muslimin atau bisa menghancurkan eksistensi khilafah, maka kelompok-kelompok ini akan menggerakkan umat Islam untuk bersama-sama bergerak, bahkan juga bersama dengan negara khilafah ya, untuk menjaga itu. Dan tadi khalifah yang menerapkan hukum syariah. Jadi ini mungkin pilar-pilarnya. Nah. Jadi kira-kira semua ini harus dilakukan dengan ya tadi, kita harus mengkaji dan kita harus peduli misalnya konsen. Jangan kita nanti seperti disindir oleh Al-Hafidz Imam Ibnu Abdil Bar Al-Andalusi. Kita ini bagaikan binatang ternak gitu. Kalau musibah menimpa harta cerdas, tapi kalau agamanya enggak diterapin, khilafah dipersekusi, khilafah belum ditegakkan, itu adem ayem ya, enggak pernah merasakan. termasuk omnibus ini ya, omnibus ini harus di omnibus law ini harus mendapatkan respon yang tinggi dari umat Islam. Kira-kira gitu, Ustaz Rasid.
Baik. Jazakallah khairan jazaa pada Kiai Syamsuddin Ramadan ya, atas ulasan kajian pada pasal 28 dari kitab Muqaddimah Dustur. Dan ini memang kajian yang luar biasa, khususnya bagi Anda pemirsa dan juga kawan-kawan, kerabat, saudara Anda yang memiliki banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab berkaitan dengan khilafah. Nah, maka dari itu Anda dapat mengajak kerabat, saudara, kawan-kawan Anda untuk menyaksikan serial kajian kitab Muqaddimah Dustur. Tentu saja diawali, dimulai dari awal pasal, maka insya Allah akan lebih baik, dan juga mengikuti pasal-pasal kajian-kajian terbaru, kajian-kajian pada pasal-pasal yang teraktual. Maka insya Allah Anda dapat memberikan rekomendasi tersebut pada orang-orang terdekat Anda. Jangan lupa bagi Anda yang merasakan manfaat dari live streaming kami di Khilafah Channel ini, Anda dapat memberikan like, Anda juga dapat memberikan komentar untuk memberikan kritik, saran, atau hal-hal yang ingin disampaikan kepada kami. Anda dapat menyampaikan kepada melalui kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe bagi Anda yang belum berlangganan atau baru saja menyaksikan live streaming ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan video-video terbaru dari Khilafah Channel. Oke, untuk mengakhiri kajian kita pada malam hari ini, ya sekalian mewakili ya, mewakili Kiai Syam pada kesempatan malam hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Alamidin Rashid pamit undur diri dari hadapan Anda. Ya, terima kasih atas atensi perhatian Anda. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Menuntut ilmu agama adalah wajib bagi setiap muslim. Di zaman ini, kita dapat melakukannya kapanpun dan dimanapun. Meski masa pandemi sedang berlangsung, tetapi tak ada alasan untuk tidak menambah kapasitas diri dengan Saqafah Islam. Khilafah Channel memfasilitasi Anda berjumpa dengan para guru yang mumpuni dalam rangka berbagi ilmu dan Saqafah Islam, agar Anda makin paham tentang syariat Islam dan terhindar dari gagal paham serta salah paham. Ikuti kajian online kami setiap hari pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Khilafah Channel.